Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Vi har med oss daglig leder I Sem & Johnsen eiendomsmegling, Kristoffer Ascher, og så har vi med oss eiendomsutbygger Terje Tinholt. I dag dette Nove Haugen og Eline Vamstad som holder denne julepodcasten som blir sendt I romjulen 2020. Og vi skal selvfølgelig prøve å oppsummere litt hvordan boligåret 2020 har vært, og hva vi kan forvente oss I 2021 av priser og utvikling. Og første spørsmål, det går faktisk til deg, Kristoffer. Når det gikk opp for dere at dere stod overfor en koronapandemi. Turte dere da å håpe at 2020 skulle bli så bra?
På ingen som helst måte. Første vi gjorde var å permittere folk, få oversikt over kostnader, forberede kostnadskutt, og vi trodde ikke det var kommet til å være mulig å I praksis selge boliger gjennom hele 2020, ut fra det øyeblikksbildet vi hadde I mars.
Hva med deg, Terje? Altså, som utbygger, har korona satt kjepper I hjulene, bremset prosesser, eller gir du gass som aldri før?
Ja, vi gir gass som aldri før, men det satt en del kjepper I hjulene akkurat I selve nedlokking, for da var man litt I villrede, hva det som egentlig skjer nå. Men etter noen døgn, når jeg fikk liksom sunet meg litt, så følte jeg at dette jo virkelig slike tider jeg elsker. Her det bare å springe det man kan, og jeg tok da et lite veddemål mot Harald Magnus igjen, som da spådde Sodoma og Gomorra og 40% ned, og det mitt største kjøpsignal som kan komme. Så vi gjorde det vi kunne for å kjøpe, og det gjorde vi til dels sånn når det var gått en 4-ukers periode. Så ja, det var noen kjepper I hjulene akkurat I starten, men vi kjørte full gass her på kontoret, og med de... Nei, unnskyld, vi var hjemme I 14 dager, fordi da var vi litt usikre, men etter de 14 dagene da var vi tilbake på kontoret.
Hva veddet du med Harald Magnus Andreasen om?
Jeg veddet en rødvinsflaske fra Frankrike, nå husker jeg ikke navnet på den en gang, men den kostet I hvert fall 7000 kroner. Så han var redd for at jeg hadde veddet en kasse, men jeg hadde bare tatt en flaske, nå angrer jeg jo stort på det. Men jeg følte meg såpass sikker på at her ville komme tiltak, som ville bidra til at vi I hvert fall gikk flatt til litt pluss. Så ble det jo en del bedre enn det, kan man si. Så jeg så ikke helt den komme med så kraftig oppgang så fort. Men jeg følte at her har vi nok krutt I kassen. Og baken for det fordi jeg satt veldig på 2008-krisen, hvor jeg så hvordan markedet responderte når vi hadde etterkrigstidens verste nedtur. Og responsen på det bidro til at jeg mente dette her kunne vi komme fint gjennom.
Kristoffer, dere holder jo til I Oslo, og Oslo-prisene har steget, nå sitter vi bare med novembertallene, for desembertallene kommer jo ikke før på nyåret, men steget over 10%. Hvordan har hverdagen vært for eiendomsmeglerne gjennom de siste 6 månedene?
Jeg vil si kontrastfylt. Som jeg beskrev, øyeblikksbildet fra mars var ganske dystert. Det tok ikke lang tid. Det tok litt mer enn 14 dager før vi forsto at dette kom til å flyte greit. Men ute I april etter påske så merket vi veldig raskt at folk hadde liten eller ingen skeptisk til å kjøpe bolig tross både det økonomiske aspektet av koronakrisen og det helsemessige aspektet. Så allerede fra april så var det full gass, og mai og juni var de beste månedene vi har hatt noensinne. Det tok litt tid før vi fikk igang nyboligmarkedet igjen, men de siste 6 månedene har vært like hektiske som 2017. Så det har vært et helt vilt halvår.
Vi hører jo om liksom kupping på budrunder, og altså, folk er ikke redde for korona når de er og besøker dere på visninger, altså.
Nei, bransjen har gjort et betydelig arbeid for å sørge for at vi er compliant. Så våre visninger har gått fra å være en time til å være 4, 5 og 6 timer. Vi sørger for at folk får komme på visning i trygge omstendigheter og være alene. Og det virker som om forbrukeren har tillit til at vi arrangerer det på en god måte. Så nei, vi merker ikke noe skepsis og ikke noe redusert oppmøte på visning i det hele tatt.
Men det er jo kanskje en åpenbar joker som har spilt inn for begge to, og det må være rentene. Jeg vet ikke om vi skal la Terje begynne der, men en rente på null, Terje, det er vel gledelig nyheter for deg som utbygger også, det?
Ja, det er det for så vidt, selv om ikke vi får en supereffekt av det, fordi finansieringen og fundingen vår er ganske sånn stabil. Vi har gjort avtalen med banken der, så noe selvfølgelig hjelper det, men jeg tror, ja, renten er selvfølgelig en stor årsak, jeg vil si kanskje en 60-70%, men jeg tror ikke vi skal undervurdere den effekten covid har hatt på det at folk er hjemme. Plutselig så må de være 100% i sitt egen leilighet eller hus, og da begynner rastløsheten å komme litt mer til overflaten. Så jeg har en tese på at jeg tror faktisk det at folk har vært mye hjemme har vært at de har kommet på tanke med å prioritere, altså de ser hvor viktig hjemmet er. Og de tenker, her ønsker vi å virkelig my home is my castle-terminologien litt høyere opp i rang. Så det har vi i hvert fall opplevd at folk har liksom virkelig forstått at hjemmet mitt er utrolig viktig. Nå har vi faktisk et rom for lite. La oss se hva som er på markedet. Og så har de i hvert fall, etter min oppfatning, fått den lysten ekstra mye selvfølgelig med en lav rente, men det er ikke, det er ikke 100% renteeffekt. Det er 70% renteeffekt og 30% lyst til å kanskje øke tempo på det med å skifte en bolig som de hadde kanskje muligens tenkt skulle gjøre om 2-3 år, så har de nå økt tempo på det og gjort den handlingen tidligere enn det de hadde egentlig tenkt de skulle gjøre.
Jeg ser du nikker, Kristoffer.
Jeg tror at renteeffekten er vesentlig større enn 70%. Jeg tror den lave renten er bensin på bålet, og så er håper å si rede-nestingen er kanskje noen grankvister. Men jeg er helt enig med deg, det er klart det har vært en effekt. Hvor mye av det som har påvirket den enorme etterspørselsøkningen, det vet jeg ikke. Men det som er spesielt, det er at det er i praksis helt fravær av frykt. Ikke sant? Vi er jo i en situasjon hvor det har vært en betydelig reduksjon i den globale etterspørselen i mange næringer. Og i de 20 årene, eller de 19 årene jeg har holdt på, så har man vært inne i sånne euforiske perioder som vi har vært gjennom nå. Så har alltid vært noen sånne, jeg kaller det, noen kritiske røster da. Noen som kommer på visning som gjerne vil selge boligen sin før de kjøper noe nytt, og som skal slå markedet. Men den type kunder er totalt fraværende. Så det virker som det er null frykt i markedet for at det skal komme en korreksjon. Det er vi litt overrasket over.
Ja, det overrasker ikke meg veldig, fordi det er som du sier, jeg står på at jeg tror renteeffekten er 70%, men det er ganske mye. Men jeg tror de fleste her har vært i en posisjon hvor de ønsker å bytte bolig litt frem i tid, og det tempoet har de nå økt, og kjøpt den boligen seg opp et hakk fortere. Og de studentene som hadde tenkt å kjøpe bolig neste år, de har kjøpt i år. Så jeg står på det at det er en dobbelt effekt her, altså som man ikke skal... Jeg tror ikke det er bare grankvister i forhold til det valget, for jeg har snakket med flere av de. Og det er i hvert fall et lite juletre.
Da er det lov til å være uenig, altså. Vi skal ikke... Vi skal ikke det må
være lov til å være uenig. Interessant med flip side of the coin her da, ikke sant? Hvis du sier at det har vært en så vesentlig del, er håper å si den nestingen og det fokuset, da er det to ting som er interessant å høre hva du sier om, så kan jeg ta over din rolle, Eline, men da er det to ting som er interessant da. Hva skjer når vaksinen kommer tilbake og vi begynner å reise akkurat like mye som vi gjorde før? Vil det få en motsatt effekt på boligmarkedet? Det er det ene, og det andre som du sier er jo at nå har de kjøpt i år som ikke vil kjøpe neste år, eller som hadde planlagt å kjøpe neste år, vil vi da få en beating på volum i negativ retning neste år fordi vi har tatt ut mange kjøpere av markedet?
Ja, soleklart.
Så du mener at det bremser veksten neste år?
Det vil bremse veksten noe, men ikke i Oslo, for der det andre parametre som jeg vet ikke om vi skal gå inn på her, men det mange flere faktorer som gjør at det vil styrke prisen i Oslo, og jeg jo, jeg håper jeg tar feil, da. Men jeg redd for at vi kommer opp mot, ikke helt, ikke så høyt som i 2016, men opp mot 2016-nivået, fordi vi bygger alt for lite. Det enda flere som flytter inn til byene, fordi det der jobbene og vi har ikke klart å få plan og bygg til å mestre dette med å kunne ferdigstille. De påstår det, men vi vet og ser at det gjør de ikke. Det for lite boligbygging. Det ligger nå PT, as we speak, under 500 eiendommer ute i brukmarkedet. Det har jeg ikke sett noen gang, og jeg har bare vært i markedet i 22 år. Det har aldri skjedd på det tidspunktet her at det har vært under 500 brukboliger. Og det veldig få, det 1200 nyboliger. Det alt, alt for lite. Så den effekten vi står foran nå, at når denne, hvis det, jeg har sett litt på historie da, for jeg liker det, hva skjedde under spanskesyken? Hva skjedde med økonomien etter da? Da økte, økte veksten i økonomien i hele verden mellom 12-15%. Det en enorm vekst. Og for å si det sånn, det brenner godt på bålet nå, men vi har fremdeles enorm mengde bensin, så jeg tror den farten vil holde seg veldig godt inntil vi virkelig begynner å reise, og det tror jeg ikke skjer før nye to ut på vårparten 22. Så vi har hele det neste året, som jeg håper ikke det skjer, for jeg ønsker ikke det, for da kan det bli en ustabilitet, og det kan være en peak i markedet som ikke vi trenger. Men jeg redd for det, spesielt i Oslo.
Terje, du driver jo som utbygger. Har du mange prosjekter som du da vil nyte godt av i neste år og året etterpå?
Ja, det har vi jo for så vidt. Altså, nå vi jo fremdeles bare på andre driftsår, så jeg har vært litt forsiktig. Det angrer jeg jo litt på, men i forhold til hva vi kunne ha gjort. Men vi har rundt 250 enheter på planen nå, vi prøver å kjøpe flere. Så svaret på det vil jo klart være ja. Vi vil nyte godt av det.
Finanstilsynet kom med nye forskrifter her i forrige uke. Hvordan vil det påvirke deg?
Nei, det en sånn lang historie, men kortversjonen der jo at vi jo litt overrasket over at de nå plutselig har vektet boliglånsprosjektfinansieringen 150%, altså det dobbelt så høyt som et forbrukslån til en 18-åring, som faktisk i mislighold. Så dette høyst spesielt, og dette har med EU-regler å gjøre, så vi tror at de har overtolket disse reglene alt for mye, og dette gjelder ikke oss som har finansiering gjennom store banker, for de har en annen regnskapsform og en annen risikoform som underlagt andre regler, så de vekter dette internt. Mens de mindre bankene, og for eksempel Pareto Bank, de vil måtte være forpliktet til å vekte dette på 150%. Det vil si at de da må sette av så høy egenkapital at de må opp med renten et sted mellom 2,7% og 3,5%. Det vil si at da de ute av markedet. Så i distrikts-Norge med mindre banker så dette veldig, veldig, hva skal jeg si, nesten skummelt. Fordi finansiering kan stoppe opp for lokalbankene.
Ok, så effekten for Oslo-markedet vil ikke være noe særlig stor, tror du, eller?
Ikke veldig stor, men det klart, hvis vi ser på Pareto Bank som et eksempel, så har de finansiert en rekke store prosjekter. Hvis de legger ned eller struper inn sitt tilbud til markedet, så vil det klart være en effekt på at færre vil bygge. Det så dyrt å finansiere at det vegrer seg litt for. Og jeg vet at det mange som ikke får finansiering gjennom de store bankene, så de avhengig av Pareto. Så med mindre de villige til å ta det påslaget på en 3-4% opp, så tror jeg det kan hemme noen av prosjektene i byen. Så det kan være dumt for noen og bra for andre som har god finansiering.
Kristoffer?
Ja, det var egentlig mitt poeng, for veldig mange av de mindre utbyggerne bruker jo de mindre prosjektbankene for å i hvert fall delfinansiere prosjektene sine. Sånn at jeg tror at dette vil ha en effekt, fordi at det vil påvirke tilbudssiden på småprosjektene. Og det mange, vet du, av småprosjektene. Det representerer en ganske stor del av volumet. Det ikke så store prosjekter som bygges innenfor Oslo-grensa, for det få av dem. Så jeg tror at dette vil ha en påvirkning i negativ retning også for Oslo-markedet. Men altså, tilbudet kommer til å gå ned.
En undertolkning, og FNO har jo gått hardt på her, så det kan jo være til de ser på tolkning på en litt annen måte etter hvert, men jeg støtter at dette kan påvirke markedet I negativ retning for boligutvikling, men veldig positiv for pris, som for positiv.
Men når vi hører, altså når vi hører på resonemangen deres for 2021, altså Kristoffer, hvordan planlegger dere for det boligåret når man går året I møte med så høye prisforventninger?
Nej, altså det jo vi planlegger med å sørge for at alle meglerne våre fit for fight og klare for å ta unna store volumer. Det jo, vi sitter jo I midten, så vi sørger for å hele tiden forsøke å effektivisere arbeidsprosessen sånn at vi kan få unna de store volumene som vi venter kommer. Så vi klare for å take it on. Ja, men, det blir en god julferie.
Kan dere ikke risikere at disse som kommer og selger boligen deres har kunstig høye forventninger når man liksom kan se for seg en sånn 2016 oppgang?
Det alltid meglerens dilemma. Uansett hvor bra markedet så alltid selgerens forventninger for høye. Så jeg vil si, og det har Terje sagt mange ganger, at en av våre viktigste jobber som megler, det å være psykolog og sette forventningene riktig. Så det har vi jobbet knallhardt med gjennom hele 2020, og det kommer til å jobbe minst like hardt med 2021, det helt sikkert kommer.
Tilbake til renteforventningene. Norges Bank, de mener jo nå at de ser for seg at de vil sette opp renten kanskje allerede I begynnelsen av 2022. Sjeføkonomene mener at den kanskje bør komme opp før. Dere redde for at noen renteøkninger skal legge demper på den euforien man har I boligmarkedet?
Jeg tror det fornuftig at vi får en demper. Nå har vi ligger an til over 10% prisvekst I Oslo I år, og det I grensland av hva jeg mener at representerer et sunt marked. Hvis vi får tilstander tilbake på 2017-nivå, så tror jeg ikke det sunt, og det øker faren for en boble. Og jeg tenker at det fornuftig at det kommer inn noen dempninger. Så jeg tror at det fornuftig å øke renten noe tidligere, og jeg tror at det ikke vil, eller jeg tror at en liten brems I boligmarkedet, jeg tror uansett at det fortsatt vil være superfart I boligmarkedet, for å si det sånn.
Frykter dere at det kan komme nye forskrifter? Det jo lenge til 2022 og en eventuell renteoppgang.
Nå har jo akkurat, man har akkurat bestemt seg for å beholde boliglånsforskriften sånn som den var, så man har akkurat vært innom en runde hvor man har vurdert å gjøre innstramninger I den. Så jeg kan ikke helt se for meg hvordan eller hva som ligger I løpet der. Jeg tror ikke egentlig det.
Jeg tror ikke det. De har tatt et valg der, og jeg tror de gjør ikke den samme feilen som vi klagde på sist gang når de økte renten 4 opp, så mente jeg de to siste var feil, og det sa alle at det var helt riktig, og så gikk det 2 måneder, og så mente selv herr Olsen at det var feil. Så jeg tror de vil ta dette veldig forsiktig, og jeg tror, nå har ikke akkurat Norges Bank vært de beste til å spå boligprisene, så de forsøker seg I dag. Jeg tror de bommer der igjen. Når dette kommer til å ta på landsbasis, så vil det ta litt lengre tid, men jeg tror ikke de bare ser på Oslo I forhold til å sette opp renten. Så jeg tror dette kan humple og gå en god stund til. Jeg tror ikke renten kommer opp før den vårparten 22.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hvis vi skal over til de morsomste historiene fra 2020 da, Terje, du gir full gass, og Kristoffer, du har jo hatt et eventyrlig boligmarked å jobbe I, I hvert fall her I Oslo. Har dere noen morsomme historier på lur på hvor crazy eller bra det har gått?
Det morsom historie. Altså, jeg kan ikke akkurat kategorisere COVID-19 som noen morsom historie. Så det jeg har få morsomme historier. Vi har mer sånn, jeg vil helt si det med sånn lettelseshistorier på mange ting vi har vært på. Vi selvfølgelig irritert oss litt på at det skulle gå så fort opp igjen, fordi vi lever av å kjøpe ting, så... Jeg har ikke noen sånne direkte morsomme historier sånn for hånden, da må jeg tenke meg godt om, og det er jo det at vi ser jo at alle var I svart I noen uker, og så plutselig så jo, altså slår jo Ola Nordmann syken inn, og jeg mener jo, har jeg sagt det I 22 år, at vi, Ola Nordmann I boligmarkedet, manisk depressive. Vi helt svart når det svart, og så vi fantastisk positive når vi positive, og det ser vi da på boligprisveksten, særlig I Oslo. Så alle løper jo helt av skaftet I det de satt ned renten med en eneste gang, pluss at de da forskjerte noe av de utsettelsene av planene, det tok de nå I år I stedet for om to år. Så morsomme der vil jeg vel ikke si sånn ekstremt mange av annet enn, jeg tror du, der burde du nok heller spørre boligselgerne. De har ikke hatt litt morsomme episoder.
Men Terje, har du allerede glemt hovedkvarteret til Ultveit Mo på Fornebu?
Ja, nei, ja, men det var ikke noe morsomt for så vidt, fordi han jo min kjære nabo, og vi godt forlikt nå, men det var jo, jeg må si, når det sto på oss for, som aller verst, så ikke det noe stas å på en måte saksøke den egen nabo, fordi at han ikke står ved en skriftlig avtale som gjort. Så det, I min verden så ikke den I kategorien morsom, det, og VG satt på trappa og tok bilder, det ikke noe supergøy.
Men gevinsten var jo morsom.
Ja da, den morsom. Men altså, vi har hatt gevinster på det samme som ingen har skrevet om, så dette en av mange. Men jeg vil vel si at det endte veldig godt for oss, men det ikke sånn at jeg trakter etter en sånn episode en gang I kvartalet.
Hvilke gevinster det vi ikke har skrevet om?
Nei, den, ja, nemlig. Nei, vi har gjort flere ting som har vært bra, og vi har kjøpt noen hus og kløstert de sammen og solgt det til noen av disse kolonialhandlene som har gått bra. Så det kommer frem etter hvert, kanskje.
20 millioner der, det blir penger av det.
Ja, det gjør det, men jeg jo ikke, jeg må jo si at jeg jo ganske sånn, hver dag jeg går på kontoret, det kjempegøy, vi har det supert, og jeg elsker jo eiendom, så det bra, men det ikke sånn at jeg føler at jeg har virkelig vunnet til lotto her. Dette knallhard jobbing, og det mye frustrasjon, og det mye nei fra særlig plan og bygg. Det vanskelig å få kjøpt, og så videre, så dette ikke noe sånn easy match, altså. Det vi har vært heldige på enkelte ting, og vi har levert plussresultatet fra første stund på første driftsår. Men det ikke noe sånn at jeg blir jo ikke søkkarik av det. Altså, jeg hadde tjent mer ved å være megler akkurat nå, men vi har noen ned pipen som forhåpentligvis kommer til å gå ordentlig fint. Så jeg, for alle de som tror at det lett å være utviklere I dag, det bare tull. Altså. Vi har mange som sliter der ute.
Men la meg omformulere når du får spørsmål der, Kristoffer. Har det vært noen historier du har lyst til å fortelle oss om fra 2020? For vi kan være enige om at COVID ikke har vært morsomt.
Nei, altså, det klart at vi har jo så mange, jeg håper å si, det litt begrenset hva vi kan si om våre oppdragsgivere og klienter. Det klart at vi har masse, vi har 45 meglere som har opplevd veldig mange morsomme historier hver eneste dag. Men det litt begrenset mye av det kan dele. Så jeg tror heller... Jeg stiller meg bak Terje. Det har vært et år fullt av kontraster og et år fullt av overraskelser. Jeg synes at det som kanskje betegner 2019 og som kommer til å ha størst effekt av, og som man hadde nok undervurdert når man diskuterte effektene I mars og april, det den endringsviljen og den digitale bratte læringskurven. Jeg har en litt morsom historie som jeg kan ta. Vi stengte ned alle våre kontorer og satte I gang med fellesmøter og teambuilding og whatnot på Teams. Og det var litt av en jobb å få hele vår arbeidsstokk inn I Teams. Folk hadde jo stort sett ikke engang, visste ikke hva det var for noe engang. Og vi hadde et morgenmøte, det første morgenmøte vi hadde alle mann, så satte 70 mann på linjen. Og en person klarte ikke å komme seg inn, og jeg plukket opp telefonen og ringte og sa at da må du bare begynne med å finne kalenderen din. så hørte jeg at det ble bladd i som lå på pulten. Så da måtte vi begynne helt på. Ja. Så jeg vil ikke si hvem det men poenget for at vedkommende og alle andre har hatt en utrolig bratt læringskurve på teknikken. Men det ikke bare teknikken som har hatt en bratt læringskurve på, det liksom, det å ha øynene for endringer og gjøre ting på en annen måte. Altså at det går faktisk an å gjøre ting på en annen måte enn sånn vi gjorde det i går. Og det tenker jeg at det kommer vi til å nyte utrolig godt av. Og det, den bølgen rir vi, og den skal vi i hvert fall ri i den perioden som kommer.
Der vi nordmenn eksperter, mener jeg da. Vi mye bedre til å tilpasse oss det miljøet som skifter enn man skulle tro. Det jeg ganske stolt av.
Men dere sier jo begge at 2021 kommer til å bli et år vi mest sannsynlig mye hjemme fortsatt. Og det kommer også til å bli et år vi kanskje ikke reiser ut. Og det jo ikke bare privatboliger som har gått som en kul i år. Vi vet også at hyttemarkedet har tatt av. Og de aller fleste vil både ha sjøhytt og fjellhytt, og jeg vet ikke hva de ikke vil ha. Hvis dere skulle kjøpt hytte akkurat nå, hvor ville dere da helst ha hytte?
Jeg har kjøpt hytte før covid.
Jeg har akkurat bygget en ny hytte på Kvitfjell, så jeg inhabil.
Jeg har akkurat bygget hytte på Hafjell, så jeg også inhabil.
Men altså, kan dere kommentere noe på hyttemarkedet, selv om det kanskje ikke det sitter nærmest? Altså, sånn, vil prisene fortsette å gå i 2021 med den utviklingen dere ser nå?
Ja, jeg tror det, fordi vi ser det enormt mange som nå har forstått at det et bra grep å gjøre å ha et hjem, et annet hjem, et annet sted, enten ved sjøen eller på fjellet. Så det noe av grunnen til at vi ser at dette trygt og godt. Og tror selv med vaksine, så tror jeg det mange som har den angsten for å bare hive seg på å reise, selv om jeg tror den kommer til å ta seg kjappere opp, så det fremdeles mange som da vil safe og prioritere å ha et annet hjem på enten fjell eller sjøen. Så ja, jeg tror det vil styrke seg, og så det jo selvfølgelig det politiske miljøet nå som blir litt spennende å se ved valget. Hvis Senterpartiet får tak i regjeringsstolene, så det klart at det her kan mye skje i forhold til det å kanskje stoppe store hyttefelt. Det er noe av flaggsakene deres. Så jeg vil si at fritidseiendom den har en relativt lys fremtid enn så lenge. Og det vil nok være så lenge renten forholdsvis i lav, så vil dette være et noenlunde stigende kurs på det. Men selvfølgelig ikke som en bolig. Men jeg bygde hytte på Hafjell for 2 år siden og allerede har 2 på døren for å spørre om vi skal selge. Så folk kjører rundt for å prøve å få tak i noe veldig fort. Og klart, etter hvert så vil den dempes noe i effekten, men kanskje ikke før den ut på vårparten 2022.
22, ja. For selv om 2/3 en stor del av Norges befolkning vaksinert når vi kommer til sommeren, så kommer ikke til å begynne å reise på samme måte. Ikke sant? Det føles alt for trygt å forlate landets grenser. Så jeg tror, hvis jeg på fjellet så det jo tross alt så det jo mulig å bygge mer. Ved sjøen så det jo stort sett ikke så enkelt å bygge mer. Så jeg tror hvis man skal si noe, så kan jeg si at hyttemarkedet til fjells helt fantastisk. Det ikke noe å lure på, og etterspørselen overstiger tilbudet betydelig. Men når det gjelder sjømarkedet til sommeren, så kommer det til å bli helt bonanza. Det var bonanza i år, men det kommer til å bli helt galskap når vi kommer til april. Det kan råde dere. Da får disse Vestfoldmeglerne nok å finne på.
Har dere posisjonert dere for det, eller?
Vi selger noe fritidseiendom ved sjøen, men det ikke et av våre store forretningsområder. Så det berører nok mer de som spesialisert nedover langs kysten enn oss.
Men hvis du sier bonanza i år og så galskap til neste år, da må vi ha noen sånne prisintervaller her, altså.
Det alt for tidlig å si.
Ingen prosentvis oppgang dere tør å gjette på heller?
Nei, jeg tror ikke jeg skal bevege meg til det. Det litt som sagt utenfor vårt forretningsområde, så det ikke noe vi kjenner på pulsen. Dessuten så ligger det litt frem i tid. Hvordan nordmann kjøper hytte på fjellet frem til påske, og så kjøper han hytte ved sjøen etter påske. Så her akkurat i dag så det jo ikke noe marked for sjøhytter, så det blir litt for langt frem oss på.
Hva med deg, Terje? Du bor vel allerede med sjøen, så du har kanskje ikke behov for sjøhytte?
Nei, vi har droppet det og heller fokusert på fjellet, og det har vi jo gjort fordi vi ser at vi bruker, og det derfor jeg tror fjellhyttene kommer til å stige. Det det i Norge man bruker mest. Så sjøyten har hatt en bra oppgang og kan få en fin oppgang også kanskje ut mot vårparten, men jeg tror nok sjøytene der man veldig kresen, og fjellytene det mer sånn gi meg et sted så jeg kan gå på ski og komme ut I naturen. Så det ligger litt lettere til for hvordan man kjøper, så jeg tror der vil etterspørselen også holde seg stort, men den blir kompensert med at der det mer å få tak I. Så
det mye land. Det mye land å bygge ut. Mye fjell.
Men det jeg tror det kommer til å bli en brems der som kanskje kan muligens påvirke dette her. Men vi har faktisk sett på noen hyttefelt hvor vi har vurdert å kjøpe, men det har vært litt... Man kjøper ikke midt inne I sorteste skogen under covid med rente på null. Du kjøper noe som litt mer kvalitet, og det fremdeles ganske dyrt å kjøpe.
Så du må være I nærheten av en alpinbakke og skiløyper?
Ja, helst bør man være det. Man bør ha en infrastruktur som bra, og det finnes jo fremdeles gode felt på det, men jeg ser alle de hyttefeltene som nå popper opp fordi at folk kjøper hytter som ligger litt på siden. De tror jeg kan få seg en liten brems, så vi satser ikke der. Du må kjøpe kvalitet.
Januar pleier å være en fantastisk måned I boligmarkedet, Kristoffer. Hvordan ser pipeline ut for dere når dere går inn I 2021?
Nei, pipeline ser for så vidt bra ut. Vi har bra med oppdrag, men vi har ikke like mye som vi hadde I fjor. Og det henger nok sammen med at vi har tatt ut store volymer I år. Og vi holder fortsatt på å ta ut store volymer. Vi ser at folk av våre kjører jo til og med visninger nå til uken. Sånn at, og det, hvis du ser på landet, volymer på landsbasis 6% opp fra 2019. Så vi har tatt ut en god del av det volymet som normalt sett ville tatt ut I januar. Så vi kommer ikke til å ha nok til å mette munnene. Det helt sikkert. Det kommer til å være et etterspørselsoverskudd, og det kommer til å være kupping og bånd gass I boligmarkedet I Oslo også I januar.
Terje, hva de kuleste planene du har I skuffen?
Ja, det Greger Skransveit, som high-end leiligheter, som vi fikk avslag på, men den tror vi får tatt tilbake igjen. Det blir leiligheter på 180-200 kvadratmeter til ordentlig høye, friske priser. Det 90 leiligheter I Ås, som vi kanskje noen av de første som kommer ut med det. Det har vi veldig tro på. Og så har jeg faktisk kjøpt en tomt, eller vi har kjøpt en tomt 200 meter fra der jeg giftet meg I Skien. Da skal vi bygge 35 eneboliger. Det har vi allerede begynt å få en 4-5 på ønskelisten sin allerede. Så det noe av det. Men vi jobber kraftig med to andre spennende prosjekter, noe som ikke jeg kan si så veldig mye om, som jeg håper vi får. Et ligger på Nordberg, og et ligger på Jessheim. Så vi liksom... Vi har sagt at vi ser Oslo ekstremt bra, men det også veldig dyrt. Så vi ser beltet Hamar-Tønsberg leter vi I de områdene vi mener riktige, og som ligger sentralt til stasjonen som områder, eller ved sjø, eller som ligger I kvalitetsfelt.
Visst, ja.
Ja, du kommer kanskje til det, men vi må spørre dem om hva de tror om boligprisene I januar og hele 2021.
Ja.
Hvor mye stiger boligprisene I januar, tror dere?
Nei, jeg tror januar kan få en sånn kanskje litt avventende start. Hvis du tenker på landsbasis, så kanskje opp en 2%, 2,5%. Oslo opp kanskje 4-4,5%.
I januar,
ja.
Ja, det såpass bull. Ja.
Det fordi at jeg føler at jeg har nesten mer oversikt nå enn jeg hadde som megler, fordi da var jeg så inne I en boble, mens nå har jeg kontakt med alle meglerne tett, nesten hver uke, og ser på volymene, og jeg ringer og hører og hvor de ligger I forhold til løypen, og jeg tror det at skille, du sier det jo litt, Kristoffer, det atskillig færre oppdrag som kommer til å komme inn nå fordi man spår en oppgang og da avventer folk litt og det blir en selvforsterkende effekt så man kan få en prisgalopp. Jeg selvfølgelig håper jeg ikke det, men jeg tror Oslo kommer til å gå sterkt I januar og jeg håper igjen at jeg tar feil på at vi går opp mot 20% I Oslo. Jeg håper at vi lander på kanskje 12-13. For jeg tror det mye bedre, men landsbasis har jeg spådd til dere I Finansavisen på boligvaremarkedet at vi vil ligge rundt en en 7-7,5%. Jeg rett under DNB for en gang skyld.
Kristoffer?
Ja, vanligvis det jo meglerne som mest bull, og som må holde seg litt igjen. Her jeg litt mer konservativ enn det Terje her. Jeg tror at man etter hvert vil se konsekvensen av redusert etterspørsel verden over, og at etter hvert rentevirkemidler vil gi noen dempning. Sånn at jeg tror også vi får en voldsom prisvekst neste år. Jeg tror vi kanskje på et par prosent i januar, og jeg tror vi kommer til å bikke 10% på året for Oslo. Og jeg tror vi kommer til å ligge i sånn der jeg enig, at vi ligger på en 7-8% på landsbasis.
Da gjenstår vel bare å ønske dere fortsatt god jul, for denne podcasten her forsvinner jo ut i romjulen til alle lytterne og seerne våre. Takk for at dere har anledning til å være med oss.
God jul!
God jul! God jul!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.